Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme erikoiskahvien nimien maailmaan. Laskeskelemme murtomaalisia valtiontukia ja lopuksi maistelemme Kotuksen valitsemaa tammikuun sanaa. Numeroiden maailmassa, matematiikassa, kaikki on hyvässä järjestyksessä. Ihmisen maailmassa näin ei aina ole, vaan asioita täytyy hiukan sovitella, sumplia ja yhdistellä. Kuulijamme Jaakko K. ja nimimerkki Juhikkeli löysivät tästä oivallisen esimerkin Yle TV1 uutisista tammikuun puolivälissä. Uutisessa ministeri pohti, että uuden suurtehtaan mahdollisesti tarvitsemat valtiontuet ovat hyvin murtomaalinen osuus. Jaakko K. ja Juhikkeli ihastelevat ilmausta. Tämä ilmaus murtaa raja-aidat desimaalilukujen ja murtolukujen maailmoiden välistä. Kun jo muinaiset egyptiläiset tunsivat murtoluvut ja muinaiset hindut käyttivät desimaalilukuja, ministerin murtomaalilukujen menetelmä on todella historiallinen. Englantilaiset ovat niin totutusti teetä juovaa kansaa, että on hassua lukea, miten Lontoo hullaantui 1600-luvulla kahvista ja kahviloista. Kirjassaan kuusi lasillista historiaa brittiläinen tietokirjailija Tom Standage kertoo, miten brittiläiset tiedemiehet, liikemiehet ja poliitikot löysivät toisensa erilaisissa kahviloissa ja innostivat toisiaan keskustelemaan, väittelemään ja kehittelemään uusia tieteellisiä löytöjä, finanssihankkeita ja poliittisia kuvioita. Kahvijuoman tuoma muutos aiempiin vuosisatoihin oli suuri. Etenkin kaupunkien surkean hygienian vuoksi vettä ei voinut juoda, joten oli turvallisempaa juoda janoon olutta ja viiniä. Kun tämä lievä pöhnä vaihtui sitten kahvin tuomaan virkeyteen, Standitsin mukaan kaikki ihmisen toiminta alkoi saada tolkkua ja järjen aikakausi, valistuksen aika, saattoi alkaa. Suomessa puhtaasta juomavedestä ei ole ollut pulaa, mutta meilläkin on ollut kahviloita jo parin sadan vuoden ajan. Pitkään riitti, että osaa tilata tiskillä kahvin ja munkin, mutta nykyään asiakas saa vastansa pitkän listan italian, ranskan ja englanninkielisiä kahvijuomien nimiä. Yksi tutuimmista on kapusiinimunkin viitan kahvin ruskeaan väriin viittava cappuccino, jota oli tarjolla jo 1600-luvulla Euroopan ensimmäisissä kahviloissa Wienissä nimellä cappucciner. Mietin tuossa aamukahvia ryystäessäni, että kyllä suomalaisilla on helppoa, kun aamulla voi vaan nauttia aamukahvia, eikä tarvitse valita niin kuin esimerkiksi italialaisten, että mitähän kahvia tänään nauttisi aamulla. Ottaisiko espresson, latte macchiaton, cappuccinon, frappuccinon, caffè corretton, caffè latte, ristretton tai vaikka amerikaanon. Eihän tuommoisesta listasta osaa valita ennen kuin on saanut kitusinsa ensimmäisen aamukahvinsa. Nuo ovat kaikki semmoisia tummia kahveja, jotka yllättävää kyllä ovat vatsalle lempeämpiä kuin meidän vaaleapahtoinen suodatin kahvimme. Kahvisuodatin hommahan on saksalainen keksintö, mikä ei varmaankaan yllätä ketään. Sen keksi dresdeniläinen saksalaisyrittäjä Melitta Benz vuonna 1908, kun hän kyllästyi perkolaattorikahvin ajoittaiseen kitkeryyteen. Tämä suodatin kahvi, mehän pidämme sitä maailman parhaana kahvintekoideana, eikö se sitten ole levinnyt tuonne etelämpään ollenkaan? Paulikin barista kouluttaja, kahviasiantuntija Laura Kietäväinen.
No, tämä suodatin kahvi nähdään enemmän ehkä tämmöisenä specialty coffee, eli kun arvostaan tosi paljon kahvin sitä raaka-ainetta ja tehdään siitä tosi hyvä paahto, niin suodatin kahvilla siitä kahvissa saadaan tosi kivasti ne aromit esiin, mutta minkä takia Etelä-Euroopassa, Keski-Euroopassa juodaan enemmän espressopohjaisia kahveja, ylipäätään tummapaahtoisia kahveja, on se, että Suomessa on erinomaista vettä ja vaaleapaahtoinen kahvi ei anna anteeksi, eli tämän takia esimerkiksi Suomessa myös on niin kuin vaaleapaahtoiset kahvit suositumpia, ja sitten espressolaitehan myös keksittiin Italiassa.
Kyllä. Angelo Morando, Torino, 1884. 1901 Luigi Becerra, Milano, paranteli tuota keksintöä. Ja vuonna 1933 unkarilais-italialainen Francesco Illi teki automaattisen koneen, joka korvasi veden höyryllä. Mahtavaa. Sana kahvi tulee arabian sanasta kahwa, joka tarkoittaa viiniä jotakuinkin. Mitä näiden erikoiskahvien nimet merkitsevät, mitä tässäkin on jo jonkun verran mainittu? Onko sana espresso sukua sanalle ekspressiivinen eli ilmaisuvoimainen vai express eli nopea pikainen?
No tälleen baristan näkökulmasta espressohan voi olla keino ilmaista itseään, koska espresso on sanan espimere, partisiivin perfekti. Ja espimere tarkoittaa just ilmasta. Nykyään on hyvin erilaisia espressoja, eli parista voi itse kehitellä reseptejä ja ilmaista itseään. Mutta toisinaan kuluttajat ovat sanoneet espressoa ekspressoksi, mikä ehkä on aiheuttanut vähän sitten huvitusta, koska espressohan on espresso eikä ekspresso. Tämä taas viittaa siihen nopeuteen. Ehkä se on näiden molempien sanojen mutaatio sitten.
Sovitaan näin. Ja vielä kolmantena sanana voisi olla mukana sana pressione, joka tarkoittaa painetta, kun se höyry tulee sieltä paineella sen kahvin läpi. Sitten on kaksi kahvia, joiden nimessä on macchiato. On latte macchiato ja caffè macchiato. Ovatko ne machomiesten ja naisten kahveja?
Macchiato tarkoittaa tahrittua. Ja tässä latte macchiatossaan on 3 desiä lämmintä maitoa ja sitten pieni shotti espressoa. Sitten puhutaan espresso macchiatosta, jolloin siihen tulee espressoa ja sitten ihan vähän maitovaahtoa.
Eli toinen on hiukan kahvilla tahrittu maito ja toinen on hiukan maidolla tahrittu kahvi.
Just näin.
Aivan mahtavaa. Kahvihan tavallisesti nostaa vähän valppaustasoa ja sillä ei herättää. Mutta sitten on sellainen kahvi kuin lungo, jonka nimi on vähän niin kuin lunki eli iisi. Tekeekö lungo kahvi juojansa rauhalliseksi?
No lungot on pitkäksi vedetty espresso. Jos normaalisti espressoa uuttaisi vaikka semmoinen 25 sekuntia, niin tätä lungoa on uutettu vaikka sinne 40 sekuntiin, eli siinä on myös enemmän vettä.
No sitten on semmoinen juoma kuin caffè corretto. Onko se erittäin korrektisti valmistettu kahvijuoma, kahviasiantuntija Laura Kietäväinen?
Korrekti tarkoittaa sopiva, moitteeton, asiallinen. Ja corretto on espressoa ja pieni määrä jotain vahvaa alkoholia, esimerkiksi vaikka grappaa. Niin mielestäni se jää ehkä loppukäyttäjän päätettäväksi, onko asiallista juoda espresso viinan kera.
Tässä tulee mieleen suomalainen kahvijuoma nimeltään Caffè Plörö, johon tulee kahvia ja väkevää alkoholijuomaa. Mutta näiden nimet eivät ainakaan ole sukulaisia keskenään.
Kyllä tämä plörö vastaa ehkä paremmin sitä lopputulosta. Jos heittää vaikka suortin kahviin vähän semmoisen jallusilmän, niin kyllä se niinku plörö on ehkä korrektiimpi nimi sille kuin corretto.
Kyllä. Kuten hyvin muistamme, niin etiopialaiset vuohipaimenet ainakin tarinan mukaan löysivät kahvipopujen virkistävän vaikutuksen noin vuonna 1000. Jemeniläiset suufilaismunkit keksivät, miten pahdetuista pavuista utetaan juomaan noin 1400-luvulla. Ottomaanit levittivät tämän niin sanotun turkkilaisen kahvin laajalle valtakuntaansa ja Wienin vuoden 1529 piirityksen jälkeen ottomaanien paettua. Wienin ympäristöstä heidän jälkensä jääneet kahvipavut annettiin puolalaiselle sotilaalle ja aateliselle Georg Franz Kolchiskylle, joka avasi Wieniin Euroopan ensimmäisen kahvilan ja tarinan mukaan, toisen vai kolmannen tarinan mukaan, Kolchisky keksi sekoittaa kahviin maitoa ja sokeria. Nykyajan kahvilassa yksi perusasia on se, että jos haluaa kahvinsa maitoa, se on café au lait tai café latte. Light on ranskaa ja tarkoittaa maitoa. Ja maitoa tarkoittaa myös italian sana latte. Mitä eroa niillä on, kahviasiantuntija Laura Kietäväinen?
Café au lait on tummaa suortin kahvia, johon lisätään kuumaa maitoa. Yleensä tarjoillaan niin, että on se kahvikuppi ja siinä sivussa on se kuuma maito ja asiakas voi itse sitä annostella. Ja café latte taas on tupla espresso ja kevyesti vahdotettua lämmintä maitoa. Eli erona on se, että café au laissa on se suoratin kahvi ja latessa on espresso pohja.
Onko tässä tämmöinen perustavanlaatuinen ero ranskalaisen ja italialaisen kahvikulttuurin välillä tämä espresso kautta tumma suodatettu kahvi?
No, kaksi ranskalaista on patentoinut French Pressin 1800-luvulla. French Press tarkoittaa kahvia, joka tehdään siis ilman suoratin paperia. Siinä painetaan semmoisella männän avulla se kahvi sinne laitteen alaosaan, jolloin saadaan suoratettua siitä ne kahvipurut erilleen. Toki kyllähän Ranskassakin on hyvin vahva espressokulttuuri.
Hei, tuommoinen pressokeitinhän on meilläkin kotona. Vaimo on suodatin ihmisiä ja minä olen espressoihmisiä, niin pressopannu on
kompromissi
meille kummallekin. Ja sitten vielä sopivan tummapahtoista kahvia, niin siinä mennään sillai aika herkullisella kompromissilla.
Ai että, kuulostaa hyvälle.
Nyt ollaan puhuttu näistä erikoiskahveista, niin onko se perusidea se, että kaikissa on tavallaan samaa peruskahvia? Italiassa espressoa, Ranskassa vahvaa suodatinkahvia ja muualla muuta. Ja sitten juomat tehdään näillä erilaisilla maidoilla, eri määrä maitoa, hiukan eri muodossa, vaahtona tai nesteenä.
Jos mietitään cappuccinoa, lattea, niin niissä nimenomaan on sama pohja eli espresso ja sitten maidon määrä ja vaahdon määrä vaihtelee, jolloin niistä tulee eri juoma.
Onko tässä kauhean isoja eroja italialaisten, ranskalaisten ja vaikkapa espanjalaisten kahvien välillä? Onko niiden paahto erilainen vai ovatko ne samaa tummaa paahtoa?
No, kahvistahan on olemassa lukuisia eri lajikkeita, vähän niin kuin viinissäkin. Ja kaikki se maaperä, ilmasto, miten se prosessoidaan keräämisen jälkeen se kahvi, kaikki vaikuttaa siihen kahvin makuun. Ja sitten sen jälkeen, kun se on paahtimolla, eli halutaanko siitä tehdä tosi tumma paahtosta, jätetäänkö se vaaleammaksi, jolloin siitä tulee ne kahvin omat aromit hyvin esille. Ja sitten vielä, millä tavalla se uutetaan se kahvi. Tehdäänkö siitä espressoa, tehdäänkö siitä suoratinkahvia, pressopannua, aeropressiä. Siinä on hyvin moni asia, mikä vaikuttaa siihen kahvin makuun. Voisin sanoa, että Italiassa käytetään samanlaisia kahvilajikkeita, mitä vaikka täällä Helsingissä, kun paahdetaan kahvia. Voidaan ostaa jopa samoilta kahvitiloilta, mutta niiden kehitellään sitten vähän erilaisia makuprofiileja sen paahtamisen avulla.
No sitten seuraava, mikä tuo eroja, on tämä maito. Onko tämä tämmöinen olennainen asia, jonka kanssa ollaan kahvialalla tarkkoina?
Maitojuttu on kyllä silleen mielenkiintoinen ja tärkeä osa. Suomessa täysmaito, siinä on rasvaa 3,5%. Totta kai sitten löytyy myös rasvattomat, ne sitten käyttäytyy vähän eri tavalla. Sitten taas Italiassa, siellä on tämmöinen latte interno, eli se on täysmaito ja heillä on saman verran siinä rasvaa, eli 3,5. Suosittelen kyllä itsekin käyttämään sitä, missä on eniten rasvaa. Se toimii ihanasti sen espresson kanssa, että sinne halutaan silkkinen, pehmeä vaahto ja se maku sitten tulee mukavan täyteläinen. Jos me tehdään rasvattomasta maidosta, siitä saa myös tehtyä, että sinne saadaan aikaiseksi tätä vaahtoa, mutta totta kai se suutuntumaltaan jää sitten kevyemmäksi ja vähän vetisemmäksi. Eli kaikissa saa tehtyä, mutta kyllä siellä Italiassakin he suosivat täysmaitoaan.
Tässä puhutaan nyt lähinnä italialaisista kahvilaaduista ja maidoista ja kaikesta. Niitä tavataan nykyään kaikkialla maailmassa. Vähän niin kuin italialaisia pizzoja ja pastoja. Minkä takia me puhutaan italialaisista kahveista nyt näin paljon? Siis minkä takia kaikkialla maailmassa juodaan niitä italialaisia kahveja? Ovatko ne levinneet maailmalle pizzojen ja pastojen kanssa samaa matkaa, kahviasiantuntija Laura Kietäväinen?
Nämä on mielenkiintoisia nämä kahvin kulttuurihistoria, kun tuntuu, että kaikilla on vähän omanlaisia tarinoitaan niistä. Italialaistahan on hyvin ylpeitä siitä omasta ruokakulttuuristaan ja samalla myös siitä heidän kahvikulttuuristaan, mitä me täällä Suomessa, mehän ollaan enemmän tällaisia, että no ei siinä mitään, että no keitin tuossa kahvit, mutta ei olla niin ylpeitä siitä, mitä tehdään ruoan ja kahvin kanssa. Kyllä se varmasti liittyy siihen, että ihmiset, ketkä tekee intohimolla sitä, niin sitten se kahvikin on levinnyt. Totta kai, että koska espressokone on kehitetty Italiassa, niin he on ehkä vähän omineet sen kulttuurin itselleen ja sieltä se on lähtenyt sitten pitkin maailmaa.
Onko tosiaan niin, että Ranska, joka on perinteinen gastronomian keskusmaa, ainakin ollut, niin siellä kahvikulttuuri ei ole niin moninaista ja niin levinnyttä maailmalle kuin Italiassa?
Jos mietitään vaikka Ranskaa ja Espanjaa, niin heillä on omat nimet kahveille. On Café Solo, Café con Leche Espanjassa. Ja he ovat niin kuin ylpeitä siitä omasta kulttuuristaan ja ovat muokanneet näistä oman nimisiä näistä kahveista. Ranskassahan heillä on tämä French Press, mikä on kyllä iso juttu ja laajalle kyllä levinnyt. Sanoisin, että se on moninaista, mutta Italia vie kyllä voiton. He ovat niin kuin nimenneet nämä espressopohjaiset juomat ja nyt kaikkialla maailmassa tehdään kahveja italialaisten tapaan.
Toisaalta Suomihan se johtava kahvijuojamaa on, koska täällä juodaan kahvia eniten per nuppi, eli capita, yli 12 kiloa per asukas. Luulisin, että täällä olisi syntynyt moninaisempi kahvikulttuuri, mutta onko mitään tilastoa siitä, miten paljon Suomessa juodaan vaaleapaahtoa versus viime vuosina mukaan ryyninyttä tummaapaahtoa?
Tummapaahtoisten osuus on kyllä koko ajan kasvanut ja mielenkiinto myös erilaisiin kahvilajikkeisiin, erityylisiin kahveihin. Edelleenkin se vaaleapaahtoinen suortinkahvi on suosituin ja edelleenkin juhlamokka on Suomen suosituin kahvi ja juhlishan on ykköspaahto eli vaaleita.
Kahvikulttuuri varmaan tuli Suomeen Ruotsista. Onko Ruotsin kahvit myös vaaleapaahtoisia? Jos alun perin kahvi on ollut turkkilaista, sitten italialaista ja ranskalaista, jotka on tummia paahtoja, niin missä vaiheessa se on muuttunut vaaleaksi?
Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska ainakin nykyään Ruotsissa juodaan enemmän tummapaahtoisia kahveja, mitä meillä Suomessa. Ja siellä myös nämä paahtoasteet menee niin, että vaikka heillä kolmospaahto on tummempaa kuin meillä kolmospaahto. Me Suomessa ollaan oltu aika hillittyjä historiallisesti mausteiden käytön kanssa, että me tykätään enemmän miedoista mausta. Onko se sieltä sitten lähtenyt kehittymään, että se kahvikin halutaan, että se on vaaleeta. Ja se liittyy myös tähän meidän erinomaiseen hanaveteen. Vaaleammat kahvit maistuu meillä paremmalle kuin että me mentäisiin vaaleapaahtoisen kahvin kanssa vaikka Espanjaan ja keitettäisiin siellä, niin se olisi täysin erimakuinen. Että se on muotoutunut meidän kulttuuriin. Itse asiassa, jos tehdään vaaleapaahtoista kahvia, niin sitä laadukkaampaa sen periaatteessa pitää olla. Tummasta kahvista ei ehkä niin selkeästi huomaa, kuinka laadukasta se on, kun sitten taas, jos on vaaleapaahtoinen kahvi, niin silloin se on entistä tarkempaa se tuotekehittely ja laadunvalvonta ja ne kahvilajikkeet, että ne on varmasti laadukkaita.
Näin kun miettii näitä suomalaisia kahvilajikkeita, niin aluksi ajattelee, että se on semmoista köyhähköä yhtä ja samaa vaaleapahtoista merkkiä, mutta sitten sitä tajuaa, että onhan Suomessa lukemattomia kahvilaatuja. On aamukahvi, päiväkahvi, iltakahvi, tulokahvi, lähtökahvi, tervetuliaskahvi, läksiäskahvi, pullakahvit, syntymäpäiväkahvit, kakkukahvit, niiden erityislaji, käpykakkukahvit, lemmekkäille tapaamiset iltapäiväkahvien merkeissä, kihlajaiskahvit, saunakahvit, perinteiset heinäntekokahvit ja talkookahvit, urheilijoiden harrastamat mitallikahvit, viimeisen matkan toivottajalle hautajaiskahvit ja aamuyöhön kukkujille tuo kaffe plörö. Onhan täällä paljon erilaisia kahveja. Miksi suomalaisille on niin tärkeää aina juoda jotkut kahvit, kahviasiantuntija Laura Kietäväinen?
Joo, siis vähän huvittaa jopa toi litania, minkä sanoit, mutta tuohan on aivan totta. Että meillä on jokaiseen asiaan, meillä voidaan liittää kahvi. Ja jos mietitään, kun tehdään töitä, niin sehän rytmittyy myös. Aamulla juodaan kahvit, sitten mennään töihin, sitten tullaan välillä kahville ja sitten tullaan lounaalle ja sitten iltapäiväkahvit. Että se tauottaa sitä päivää. Se on syvällä meidän kulttuurissa, että pyydetään kavereita kahville, vaikka ei edes juotaisikaan kahvia, vaan juotaisi vaikka teetä. Ja kahvi voi olla myös tapa palkita itsensä. Ja myös kahvi on ollut ihan kirjaimellisesti kortilla. Sehän oli säännöstelty elintarvike. Säännöstely päättyy vuonna 1954. Ehkä siitäkin on tullut semmoinen, että sen juominen on oikeasti spesiaali hetki. Ja se on jäänyt elämään tähän meidän kulttuurin.
Joskus oikean ilmauksen löytyminen voi olla vaikeaa. Sopiva ilmaus voi olla ihan kielen päällä, mutta sitä ei lopulta löydy heinäsuovastakaan, vaikka etsisi tiheällä kammalla eikä jättäisi kiveäkään kääntämättä. Kuulijamme Erkki Äännä löysi tammikuun alussa Salon seudun Sanomista hyvän esimerkin tällaisen tapahtumasarjan tuloksista. Kirjoitus käsitteli ikävien tekojen vaikutusta poliitikon maineelle ja pohti, miten tällaisten asioiden etsimisessä, etenkään niin sanotussa suuressa maailmassa, ei jätetä karvaakaan kääntämättä. Erkki Ään koki ilmauksen hyvin konkreettisena. Kenenköhän karvoja tässä käännellään? Samaa miettii Aristoteleen kantapään antiikkisten klassikofraasien ylipääkähertäjä. Muistamme hyvin, miten 1500-luvulla napattiin Euroopassa sanonta vanhasta antiikin Kreikan tarinasta, jossa sotapäällikkö hautasi aarteen ennen vihollisen hyökkäystä, ja kun hän kuoli taistelussa, eikä aarretta löytynyt mistään, neuvoa kysyttiin Delfoin orakkelilta, joka vastasi, katsokaa kaikkien kivien alta. Siitä lähtien kadoksissa olevat asiat ovat olleet kiven alla, ja niiden etsimisessä on käännetty kaikki kivet. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi karvojen tunkemiseen joka paikkaan, mistä rangaistuksena on tietenkin yksi ylimääräinen hiustenleikkauskäynti käymättä lähtöruudun kautta. Niin pysyy karvat kurissa. Sähkön hinta huitelee pilvissä Venäjän noin vuosi sitten aloittamasta sodasta seuranneen energiakriisin vuoksi. Myös kielitoimiston sanakirjan väki on pannut sähkön säästämistoimet merkille, ja niinpä tammikuun sana on viimamakkara. Näin kotuslaiset sanaa puntaroivat. Mitä yhteistä on ovimadolla ja viimamakkaralla? Kaikki paitsi nimi, molemmat viittavat pötköön, joka toimii puskurina vedon ja viluisten välillä. Muita nimityksiä oven tai ikkunaraon tilkitsijälle ovat muun muassa ovimakkara, ovityyny, vetostoppari ja viimastoppari. Ilmiö ei ole uusi, vaan kylmän ilman virtauskohtia on iät kaiket padottu esimerkiksi vilteillä tai tyynyillä. Käsitöihin taipuvaiset ovat omelleet tähdekankaista muun muassa jyvätäytteisiä vetostoppareita. Tänä vuonna somehitiksi on noussut viimamakkaran neulominen. Ekologinen neuloja hyödyntää ylijäämälankoja ja käärii täytteeksi vaikkapa poisheittokunnossa olevaa lakanaa. Iloiset raitamatot ja värikkäät makkarat piristävät kotia kaamoksessa, mutta tuovat myös helpotusta kukkaronnyörejä kiristävän kriisitalven keskelle. Lämmityksen voi säätää astetta pienemmälle, kun viimamakkara pötköttää uskollisena kylmän ilman esteenä. Näin rakennustekniikan puutteet laittavat neulojien ja ompelijoiden puikot, kutimet ja neulat käymään kuumana. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.